Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe anga jimaata tigalgala keessa saalama folakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamila digdamishani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jalqaba kannen fagof dio saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan
guyana rafud bana kudo torba barakuma lama abdigdam
Akkala koosa Itoophiyaatti immoo
fulbaana torba bara 2013
keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Abbaan Alangaa Itoophiyaa hoogganaa garee mormituu lidatuu ayyaalee irratti himannaa dhiyeessee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Hidhamtoonni 25 muummicha ministeeraa Itoophiyaaf gareelee mirga namaatti xalayaa barreeffatanii jiran qophii fayyaa kanarraa keessatti foon gaala dhukkubsatee nyaachuun jiraattota booranaa. Fayyummaan isaanii balaaf saaxilame ilaalchisuudhaan illee qophii qindaa'ee qabnaa gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree.
Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti.
Oduudhaaf gara soorattan isin dabarsa.
Alchuma waliin san nagaa ansoora alaqeeti. Namni 25 Oromiyaa godina garaagaraatti walitti guuraniitiin hidhaa jiru waajjira muummee ministeraatii fi dhaabbilee mirga namaa garaagaraatti jireen hama keessa jirraa jedheetiin iyyate. Jire kun ji sadii ol akka hidhamee fi waan ittiin himatamanillee akka hin beekneef madadaa keessatti ammoo rakkoon hamaamtuun isaan erga hawwutti akka jirtu xalatan keessa barreeffate. Waajjirri abbaa alangaa addaa Oromiyaa waan kana qorachuu jirraa jedha oduun duubatti dachaan. Itoophiyaan nama isii manneen hidhaa Saawudii keessattuu iyyuu jiizan keessatti hidhaa jiru dhiyootu biyya tifaachuu furfoo jiraa jetti. Oduu himaan ministeera Haajaa Alaa Diinaa Muftii jedhetti jar kana fuula sadiitti qoodanii fulbaanaaf onkololeessees biyya galchan. Tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbileen gargaraalleen nama Itoophiyaa ka Saawudii kee jiru rakkin hama kee jiraa jedheetiin dubbachaa ture. Paartii Demokiraatawaa Itoophiyaa keessa obbo Lidatu Ayyaaleew mi waraana seera hin qabne qabatee jedhaniitiin himachuu jiran. Dubbii isaa mana murtii godina Shawaa Bahaa ilaaluu jiranii jedha. Pireezidaantiin Paartii Demokiraatawaa Itoophiyaa Adaanee Taddesee Tsahaayee Daamtoo dubbise.
Miseensa mana maree biyyaalessaa paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Lidatuu Ayyaaleew yakka meeshaa waraanaa hayyama hin qabne harkatti argamuun himatamuu isaanii pirezidaantiin paartichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pirezidaantiin paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa obbo Adaanee Taddesee akka dubbatanitti dhimmi obbo Lidatuu kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti kan ilaalamaa ture har'a magaalaa Adaamaa mana murtii godina Shawaa Bahaatti ilaalamu jalqabeera. Himannis abbaa Alangee godina Shawaa Bahaatiin irratti banamee jedhan. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa himata kana kan irratti bane obbo Lidatuun labsii bulchiinsa meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 muraa 2012 keewwata 22 keewwata xiqqaa 3 darbuun meeshaa heeyyama hin qabne qabatanii argamuun abbaan Alangee akka himata irratti baneetu ibsame. Obbo Lidatuun kanaan dura mana murtii aanaa bishooftuutti dhimmi isaanii ilaalamaa ture. Galmeen qorannoo isaan irratti gaggeeffamaa tures cufamee wabiidhaan akka gadi lakkifaman murtaa'e ture kan jiran obbo Adaanen amma immoo himanni haaraan irratti banamuusaa ibsaniiru.
Qabachuun Atoo Lidatuu Aqqabee 15 kan kessee mamtichaa kan bamaalaqu.
Abukaatonni keenya guyyaan 15 kan itti himanni obbo Lidatuu irratti banamuu qabu waan dhumeef jecha mana murtii aanaa bishooftuutti iyyata galchinee turre. Manni murtii iyyata kana laalee wixata dhufu poolisiif abbaan Alangaa deebii akka itti kennan beellamee gaddaan deemne booda obbo Lidatuutti akka Adaamaatti himanni irratti baname itti himame. Nutis abukaatoo waliin sa'aatii 4 dhiyaannee sa'aatii 8 beellamame. Waaree booda ijoon mata isaanii itti himame. Meeshaa waraanaa heeyyama hin qabne harkatti argame kan jedhu.
Mana murtiittis abukaatoon mirgi wabii haa eegamuu fi alaa hordofuun ni danda'amaa jechuudhaan mormii dhiyeessanii abbaan Alangaa immoo yoo mirga wabii eegameef biyya alaatti deemuu danda'a ragaanuu jalaa miliksa hin ta'uun mormii kaasanii manni murtii mormii garlamaa erga dhaggeeffateen booda boritti beellama qabeeraa jiran obbo Adaaneen. Obbo Lidatuun kanaan dura kan ittiin to'atamanii waajjira poolisii magaalaa Bishooftuu keessa turan ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokoraaf jeequmsa magaalaa Bishooftuutti ka'e deeggaruu fi qindeessuun jechuun akka tures ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraamu.
Bulchiinsi Dirreedaawaa birrii miliyoon tokko taatu hamaallaq biyyalaatiin seer-malee biyya keessa deemsisuu jiran argee jedheetiin qaba. Akka bulchiinsi Dirreedaawaa Kadir Johaar gaazexeessotaatti himetti keessumattuyyuu nama afur irratti arganii jedha horii kana. Horiin kunniin habiyyi naannoo tanaatiyyuu naannoo Dirreedaawaa tanaayyuu naga dhowwuu danda'a. Horiin biyya Arabaa keessa jirka Awustiraaliyaa doolaariin Ameerikaa keessa jirka Jibuutii ka Masriitiif horii biyyi gargaraa keessa jira. Akka Addis Chokkol nu ergatti. Akka dhaabee tokkummaa mootummoota damee mirga namaa jettetti Burundi keessatti rakkoo mirga namaa hamtuutti deemuu jira. Mootummaan kun bulchiinsi jijjiiram jedhullee rakkoon tun akka malee hammaachaa deemuu jirti. Dhaabee kuwwan gan afur qorachaa baay'ee ammaan tan uummataatti himuu jira. Liisaa Shilaayiniitti ergee tujubee nutti.
Waggoottan darban arfan keessa gareen komishina miseensota sadii of keessaa qabu dhuunfaadhaan dhiittaa mirga namaa Burundii keessaa galmeessaa ture. Gareen kun hojii to'annaaf yeroon kennameef xumuramaa innaa jiru kanatti hojichi dhaabbachuu mala yaaddoo jedhu qaba. Qorannaan dhiittaa mirga namaa Burundii keessaa galmeessuuf hojjetamullee akkatti fufu gaafatee jira. Abdiin jiru mootummaan pirezidaantii haaraa kan erga pirezidaantiin duraanii Piyeeri Nkurunziizaa du'anii filataman inna bulchiinsa pirezidaanta Everest Ndayishimiye fooyya'uu mala jedhamee jira. Haa ta'u malee pirezidaantiin komishinichaa Daawudoo Diinee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni aangoo mootummaaf kaadhimaman komishinicha dhaabolii kan mootummaa hin ta'iniif gamtaa Afrikaan kanneen dhiittaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'uudhaan adda baafamanii jedhan.
It means that those who have been committing the violation are still in position of power. The majority of the new authorities.
Kana jechuun kanneen dhiittaa mirga namaa raawwatan ammayyuu aangoo irra jiru jechuudha. Aangoonni haaraan kun kuta waraana biyyattiirraati. Kanaaf waraana jechuun akka addaatti ilaalamaa jechuudha. Kun dhugumatti biyya dimokiraatawaadhaaf ulaagaa gaarii miti jedhan. Gabaasi sun akka tuqetti ennaa filannoo waliigalaa baatii caamsaa keessa geggeessam isa kana duraa waliin ennaa ilaalam hookkarri ture hagas miti. Yeroon tasgabbii garuu amma waan dhumate fakkaata. Torbanneen dhiyoo as ajjechaan itti fufee jira. Namoonni jamaan hidhamuuf qabamanii achi buuteen dhabamuunis mul'ataa jira. Komishinni qorannaa biyyatti gabaasi isaa xumuraa kan hundaa'e dhuga ba'umsa namoota 1,500 irraa akkasumas erga pirezidaantichi haaraan filatamanii qabee namoota 300 ol gaafachuudhaan ture. Gabaasichi mootummaadhaaf ergameera. Hanga kamisaarraatti garuu deebiin hin argamin jira.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Mootummaan Suudaan nama 41 haa bombii tuulateetiin biyyi gubuu fedhaa jedhe shakkeetiin qabe. Akka abbaan alangaa addaa jedhetti jedhe kunin kaartuum gubee balleessuu fedhe. Akka oduu himaa waraan damee mootummaa jedhe kunin warra biyyi nagaa dhowwu. Bombiin tun silaa akka jedhanitti akkuma jii dabro keessaa bombiin labanan biyyi balleessii ta'anii kaartuumilleen balleessuuf tuulatan. Dhaabbileen Soomaalee torii arganii ganna xiqqaa keessatti doolaara miliyoon 3,700 kan warri qawwee kontiroobaandiin bitatulleen keessa jiru warra akkasillee torii arganiidha. Jedhee gabaasa haaraa bahe. Fulaatti ergan keessaa tokko Yemen biyya Ameerikaan milishoota biyya nagaa dhoortu keessa jiraa jedheetiin maqaa baase akka oduu Rooyitersitti. Bakkiin jidduu galeessi Soomaalee waan kan qorachuu jirraa jedhe. Taatullee akka durii haani horiin akkuma arge harka warra hamaan seenu akka inni hin seen hojjechuu jirraa jedha. Dhaabbileen biyya alaati Soomaalee horii ergan jedhan afuri akka horiin harka warra hamaan seenne namni horii erga huneen akka ta'ee fi waraqaa eenyummaa isaanii keessa akka beekaniif galma keessa akka qaban dubbata. Warra horiin harki seen jedhan keessa 176 warra Yemeniif Soomaaleetti kontiroobaandii waraana hojjetaa jedhanii shakkanfa. Nama Ameerikaan Al-Qaayidaa waliin jira horii harki seenuu dhowwuuf jetteetiin ganna sadiin duratti himte keessa Saayif Daldal Abdulraab Saliim Al-Hayyaash doolar garhuma 40 taatu harki ga'uun dhabdu. Nam kana yaadisa irraa fudhachuuf argachuu hin dandeenye. Nama Ameerikaati vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabuu jiru keessa harki 75 ijoollee gurraachaati. Ispaanishii fi warra Indii kaadurii Ameerikaa qubate. Ana abbootii lafaa haga Alaaskaa qubatan. Ragaa kana CDC baase. CDCn dhaaba to'annoo dhukkuba Ameerikaati. Ijoolleen akkanaa lubbuu dhabanii ijoollee ganni isaanii 20 gadiitti. Ragaa kana kutaa Ameerikaa 27 keessa walitti qaban. Kan keessa harki 44 ijoollee Ispaanishii harki 29 ijoollee gurraaleeti. 14 ammoo nama adii. Akka gabaas CDCtti jari tanaan lubbuu dhabe 10 jalaan qaba. Dhukkuba qixiixaa yookaan ammoo asmii gabbin haga dabre yookaan ammoo kaannafii nama bodhaa'ee fi dhibe onnee fa'a. Namni akka malee walitti gobbatee waliin jiraachuu fi nyaata dansaa nyaachuu dhabuun barumsa dansaa dhukkuba kanaan hubatu qabaachuu dhabuulleen dhibu kan nama fiduu dandeetti. Yoo qorsii vaayirasii koronaa argame jara kana tolaan qooduuf waa dagalte Ameerikaan. Vaayirasii koronaa kanaaf Ameerikaatti nam miliyoon hedduutu jedhabe. Torbaan dabre qof keessa qadhaabii mallaqa Ameerikaa jedhetti nam 1,800 fi 1,600 hujii dhabeetiin qarqaarsi mootummaa gaafate. Ameerikaatti ammaan tana nama harka 8,000 qabxii 6 hojii hin qabne. Koronaan Ameerikaatti nama miliyoon 22 hojii dhabullee ji dabro keessa nama miliyoon 1,400 hojii argate. Amma torbaanitti nama harki 6,000 qabxii 9 hojii dhabee qarqaarsi gaafachuu jira. Lakkoofsi nama hojii dhabee lakkumaan ol ka'aa gad bu'aa ol ka'aa deema. America gam dihat ibiddu gube laf balle sujir ke sumatu yu godeni sadi akmale lafti raguba chujirt. Ari achi khai Washington DC, New York dabreteni isuma gara Europa tifi Mexico tu yidabrujir. Diotan kees America lafti akmale owit sunirra tammok lensillen hama bubbi ham tujira bubbentu li biddifute lafangawdan det. Akkana nanno naka Oregon, Washington, Seattle fi California fati hektar million tokko tif. Kumribi saddeti tirragubati. Ibid dibadda khanani nama soddomi shani lubudabi. Din oragyona khanati ibid dighanafi. Kilensi akmali ammate nami isuma lafti hurri taate. Makhina yukhes ofun nam ibu ujjirti. California ibid dighuni nam diddami shani chal galafati. Mannen kum afuritif ibbila marra ballis. Lafektari milion tokotif kumribila machala ragubi. Ibid dighana. Wandan dani dam sujjiran. Bubbe fi hobombolettin ardi Amerika, North America armar ujjirti taana mantana Amerika gam kibbage tetini. Wargara fangalana jal kubatu. Nam kum dibbishani chala ra elektriki ballesiti. Hobomboletti tanan sali jedan. Warrigar Alabama ti Florida fati rakku hamam tu khejjir. Khara elektriki gofamiti mannen heddu lirrabu bukkis. Hobomboletti tunin sadar kalamme sor jirt. Sadar kaagi shani demt. Ammat saatit kilometr libbitu kofjata mi shani jeti. Alabama gette wan ufdur fut futeti namma Florida dabart. Bubbentunin bubbe gofamit. Bukka farfafulle lafad jissa dabart. Atatu male nam libbisadif torbata mi torba afan balati guran. Hobomboletin tunin Georgia, South Carolina gette jennan ammantan bubbetat. Tatulle bukka gudda lafan gettetti North Carolina fi South Carolina fi Virginia dabart. Amerika tammantan lafti saati bukkaati laf bubbe kharfafu. Hobomboletin garb garb gaggalcha biyabba fattu. Oduna mafkartanum. Ansora ala khet.
Kad aga jirtan as Washington DC ra kadarbu radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Magalale Oromia Dadarak Abamnik and Ninja and Himatam Tony Dick Demishan, Wajra Mumicha Minister of Jar Mele Mirgana Mumaft, Alea Ienam Malates and Ergatanin, Itu Himanan Ratin Eatin, Batilef Manehit Atra Katajer Rajan, Akapukaton Gari Sanijer and it, Akasera Biyetit, Mamilton Nisani, Itu Himanan Ratin Eatin, Batilef Manehit Akamun Ranture, Commission Policy Oromiamo, Imasanik or Annet Umre, Wajra Balangauli Gala Romea Tedabas Nager Rajara. Wajra balangas devi gamasati kennekaba jallin netu kindes
didamtota digdami shankana kesa hagito ko bufata polisi burayu galan sabbat nakamte ambo nagalle adola bulehora gorodola fi kanembrotis torban sadif didamusani ibsan wali galan egashakamneto annajara orlegaru jiota lakosis nejet Yero amma mana malasirresa godina dawromia nanno finfinne kam magala sabata juru kesetti damani juru kannen kesa kudasadif abukato kataan obotariku bulti akkana ifsanit
Dabikun jia Quran alam jalkabe Oromia bakke addaddati walitti kabamani tani dalnen korma tarati geffama ture Dalme maka moti te sofati ni kanjur namota kudasadi kanandura mana murti aha madala sulumpat yakara watani tu jadane Galmero velamati mana murti de devi aturani Galmeni erga korasama ture boda dafa sagal jia kurnafa barakuma lama kudalama Jalmenero bedama rat erga cuhame boda manimuti ajaja kenen namoni kita manijuran kun janda serika ekset kami anggo kamu imana kahundes koratan polisi mo kama anggo kamu tis jero jawab ekset jalmeka nas erguf jadame jadi kena manijura itu.
Ima tamato korati ragani diate injuru tanane malit agan tau.
Gadmen isan rat koratama ture garu mirga wabi sami erga manni mufti kufa god e boda garu mo danga khairika ekeset mirgi sami fakkan iban nes danga khairika ekeset kamni ango kabu imanna ka undek suwaja jakenna mituran kena danga ni yerokuni kan umu sera dem safani yakarati kewata di batakof sagad rati kuma gadmen kormata tumuramen guya kutashan gidut kamni ango kabu imanna ka undek suda kanjeru Mani murti aja zakin nerati si semua tanah cium saya anta F. Dangga Amerika ekarnya kesakti mani dia tenjuru anta F. Sila akata aja zakanati stae aku semua ferarat tijurutis. Dafa segal kuda nukumalam aku alam gan meni koratame tumurame gan meni rasfame rasana. Daf demi afurji aku dan nukumalam aku alam tumurame ture sila dangga angkunecu. Erga siti dafa demi afurku dan nukumalam aku alam ekale himan mirati dia tenjuru. Ada tiga ratus tiga ratus juru. Jom hari mau dangga karena ada kasutamis. Ada di mana bukti yang menjuru itu.
Jasa di go to jadu itu, ramai ni.
diin sadii qaamnee kana dabalate fulbaana afur darbe jechuun hin danda'ama guyyaadhaan kan lakkoofnu yoo ta'e. Isaanis himanni nurratti haa dhiyaatu yoo yakka raawwanne jiraanne yookaan immoo yakki sin raawwattanii hin jiru jedhama kaanaan immoo galmeen nurraa cufame bilis akka gadhiifamnu kan jedhu ana murtiitti akka iyyanni dhiyaatus bakka na buufatan jechuudha. Iyyata isaanii qopheessine aangoonni qaama bilisa baasu immoo mana murtii aanaa magaala Sabbataatti dhiyaata ture. Sababni isaas manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaala Sabbataatti waan argamuuf jechuudha.
Egaa amma dhimmichi harka eenyu jira?
Mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee iyyanne manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhimmicha ni dhiyeessisa erga jedhee bira. Waamantoonni dhiyaatan tokko poolisii koomishinii Oromiyaati. Lammaffaan abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Asirratti gaa dhiyaatanii poolisii koomishinii Oromiyaan galmeecha maqaa mootii teessoofaatiin namoota 13 jira. Qorachaa akka ture yeroo beellamaatti gaafate mana murtii magaalaa Suluntaatti dhimmichi lafama akka ta'ee fi yeroo beellama guyyaa cufamu sunillee hundee galmichi oolredii qaama aangoo qabuuf himanna akka hundeessan kan ergine waan ta'e galmeen nu biraan jiru qaamni aangoo qabu abbaa langaa kan isaan jedhani. Abbaan langaa waliigalaa Oromiyaas namoonni kun dhuguma hidhaa jalatti kan argaman ta'uu isaa erga mana murtiif ibsa. Namoonni shan garuu bu'uura seera deemsa falmii akka keewwata 42 dhimmi isaanii ni machiisu jedhee jechuudha. Walumaa galatti nama shan galmeerraa cufneerraa waan jedhani. Falmiin kun kan adeemsifame gaafa qaamnee shan bara 2012 yeroo sanatti manni murtii akka waliigalaatti galmee nuu beellamee ture fulbaana 12 gara fuulduraatti jechuudha. Ammaas garuu ajajni osoo hin qaqqabiin kan namoota shanii kana kan 42 cufamee fudhatanii akka isaan ba'an gochuu dandeessu ajaja eeguun barbaachisaa miti waan jedhuun waan nuu kaasaniif nuti abbaa langaa waliigalaatti deddeebi'aa turre jechuudha. Erga kamisa sa'aatii booda kaasnee deddeebi'aa turre. Har'attis nu beellamaniiru har'a maatii hidhamtootaa keessaa namoota ergeen jira waan isaan irra ga'an natti himne jechuudha. Amma yoona kan isaanii bifa xinaatiin kan adeemsifamaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa waliigalaa kan Oromiyaa obbo Huseen Usmaan waa'ee namoota kanaa maalirra akka jiran gaafadheen ture.
Tokkoffaa dhimmi isaanii asiin dura yeroo beellamaatti beekamu galmeen isaaniis qoratamaa ture. Garuu amma tokko galmeen poolisiin qoratee erga xumuree booda abbaan langaa yoo ilaalu akkaataa seerichaatiin wantoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'u qorata poolisiitiif kan deebi'ee jira. Kan bira isaanuma keessaayyuu yeroo amma himanni isaanii banamee mana murteetitti kan dhiyaataa jiruu fi isaan qofa gara daddachaatitti dhiyaachuu qopheera kan jiru jira. Dhimmi isaanii seerumaan laallamaa jira. 28-7 jedhamallee isaan kun hundinuuyyuu galmee adda addaa ka qaban nama 10 ka qabu jira, nama 4-5 ka qabu jira. Iddoo tokkotti maqaa tokkoon haayaamamu malee keessinni isaaniis gargara. Galmeen isaaniis gargara akka ta'e jira. Tarii turmaata asiin duraa yoo ta'e dhimmichis babal'aadhaan haalli qorannoo isaas akkasuma bal'ate. Ammaaf garuu mana murtiitiitti dhiyaataa jira. Kan qulqullaa'u irraa kanatti.
Fakkeenyaaf galmee maqaa mootii teessoodhaan kan qabaman keessaa namni 13 warri kaan immoo galmee biraati. Guyyaa 15 deebi'anii dhiyaachuutu qabanii ji'a 3 taa'uu sun rakkoon fidu.
Namni guyyaa 15 miti shanitti illee akka isaa ta'u barbaadan jira. Allaallamuu qabu dhimmi isaan ittiin shakkamuu suni dhimmoota akkamii ragaa akkamiin qulqullaa'uu qaba akkamitti laallamaadha dubbii kan gabaabsu kan dheeressus dhimma qabame saniidha.
Qulqulleessee dhiyeessuun qooda eenyuuti?
Qooda qorataati, qooda abbaa langaati, qooda poolisiiti. Har'uma lafaa ka'amee har'uma dhimmi tokko dhumachuu hin danda'u. Naannoo keenyatti biyya keenyatti haala nagayaa jirus kama beektu. Deebi'amee qulqullaa'aa jirutti dalagalee deebisneeti. Qulqulleessuun ammoo namni sunis waan qulqullaa'een himatamuu qaba. Qoratuu fi qulqulleessuun ammoo gahee kenna. Gahee abbaa langaati, gahee poolisiiti. Amma ammoo keessaayyuu adda baafne kan mana murtiitti dhiyaatu galmee bannee dhiyeessaa jirra, dhiyaatees jira. Kan biroo achi keessatti karagaa hin qabnes yoo jiraate achuma keessatti ilaallamee fala argataa jira. Fakkeenyaaf namoonni bayanuu iyyuu jiru. Namni shan jaha ta'an. Torbee karee ka baafne jira. Ka ragaan irratti ragame. Dhiirri jira. Kuni mataan isaa hojii salphaa miti. Kanaaf adeemsa seeraa eeggatee deemaa jira. Kan laaluu qabnu waan namni yatee qofaan osoo hin taane adeemsa maal keessa jira nuyi harkaa qabuuf isaan
beeku. Kanaafis hin gaafadhee.
Waltajjii keessa taa'ee si waliin haasawaa jira.
Sebab amat dijamin sani, kayi mataman ini mataman jero, ini mataman ini jero, galmen ini cuma nomor tiga. Tiada sejarah pada tercetin tiada sih malay. Kerajaan ini namu ta dijamin sani amma sih rada jamin kumpulau kaltin kumpulau bapa adalahe policing kumpulai sajir. Dura malik ture densu mawal tadi sa dubi tv koran no tu tursi je sunis keramalai projek cumi dan deh. Misalnya kata melati tidak macam dan deh. Nanti amu kan beli satu kumpulai sini. Himanna osoo irratti hin baragatti isu dandeenya. Akkaataa seeraatiin karaa gaana irra jiru hin himatama. Ka ammas qulqullaa'uu barbaachisu irra deegameen qulqullaa'e. Mana murtii aangoo qabutti manni isaanii qophaa'ee hedduun isaanii torbeetanitti mana murtiitti dhiyaatanii. Manni isaanii irratti warri himanni irratti dhiyaachuu qabu. Namni shakkame maratti himatama jechuun namni irratti qorate mara ka qulqullaa'aa jiru jira. Kan ragaan isaa quumsaa hin ta'in jira. Kan ammoo adda ba'ee himatamee. Galmeen isaanii mana murtiititti ergamee banamaa jiru jira. Torbee tokko lama keessatti mana murtiititti dhiyaataa jiru.
Namni hidhame tokko bilisa jedhee gadhiisuu kan danda'u eenyu?
Yoo ragaan irratti mirkaneessini abbaan alangaa irraa dhufuu danda'a. Otoo mana murtii hin ga'in.
Kunoo manni murtii sulultaa jara kanarratti ragaa dhabee galmee isaanii cufeeraa jedhameera.
Yeroo beellamaati ka cufe himannaa miti. Yeroo beelamaati manni murtii sun qacuufe malee mana murtii sulultaa deddeebi'aa turan malee aangoo siin qabu dhimma kana himata fuudhee ilaaluuf yeroo beelamaa itti gaafatame san keessatti yoo dubbii ilaaluudhaaf yeroo beelamaati mana murtii sanii kan dhiyaataa ture haalli jiru kana fakkaata.
Waajjira koomishinii poolisii Oromiyaa waa'ee hidhamtoota kanaa maal jedha? Ittaanaa koomishinara ka ta'an obbo Girmaa Galaan waa'ee namoota galmii mootii teessoo irratti himatamanii akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wanti sirraa qabu odeeffannoo biraati jiree kana yaadu poolisii waan dhiyeessuun qabu poolisiin qorannaa xumuree galmee abbaa langaadhaaf kennee jira. Abbaan langaa immoo himata banuudhaaf guyyaa dabalataa gaafatee jira. Booruma kanaan manni murtii guyyaa dabalataa kennee jira. Kanaaf himata abbaan langaa kan isaan mana murtiitti himachiisuu danda'uu dhabu maaltu jira kan jedhu. Odeeffannoo naannoo sana jiru ammaaf hin qabu karaa keenyaan qorannaa xumurree jirra jechuudha. Qorannaan xumuramee galmeen afaan langaatiif kennamee afaan langaa himata banaa akka jirutti hin beekamu.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota Koomar galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan hin xumura an jaallannee gammadaati.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Torbanachaa nu kana godina Booranaa aanaa dhaasitti warri foon gaala dhukkubsatee nyaate namoonni 100 ol dhukkuba garaagaraaf saaxilamanii jiran. Ogeessi fayyaa aanaadhaas namoonni kun yaala fudhatanii goomanii jiru jechuun himanii Booranatti foon horii akkasumaan qalanii nyaachuun rakkoo fayyaaf namoota hedduu saaxilaa ture jedhu waajjirri qabeenya beeyladaa godina Booranaa waan kanarratti hawaasa barsiisaan jira jedha Galmoo Daawwittu Gabaase.
Kokemmaadii ogeessa fayyaa aanaadhaas torbeen dura godina Booranaa aanaa dhumaadhaas ganda mataa Arabaa keessatti namoonni foon gaala dhukkubsatee nyaatan 100 ol ta'an dhibeef saaxilamanii turanii jedhe.
Gaalli wayii dhukkubee gaachitti qoricha adda addaa kan akka yaala tromboota gaalli lubbuu dhabe. Ennaan qalanii namoonni hedduun ollaa naga lamaa moo sadiifaa ga'u sheer walii godhanii walii qoodanii waliin gaanii nyaatanii. Nyaatanii yeroo sa'aatii 24 guyyaa keessatti warra jalqabaa gara nama 20 akkas gara buufataa dhufe. Innaa guyyaallee guyyaa sanbata ture akkasuma seenne 20 kan osoo yaalaa jiru namni irra jiran dabalamaa dhufe walii galatti gara nama 100 fi 10 gara buufata keenyaa dhufe. Irra jireessi isaanii yaa'u mallattoo gara haasaa diddiga afaanii qooqqisuu fa'a hoowwan afaatii fi dhukkubbii garaa fa'a qabaachuu turani. Namoonni aga guyyaa tokko bulanii aga guyyaa tokko filamaa keessatti baay'eensii yookaan irra caalmaan isaanii kan ba'anii yookaan goomanii mallattoo kan garsiisan irratti hundaa'ee yaalan kunneen hin goomanii galanii haafan ammoo aga guyyaa shanii turanii giddugala isaanii daa'ima waggaa tokkotti raakaasee aga manguddoo urmii waggaa 60 ta'u.
Kokeb kanaan dura hojii irratti waan akkasiisa mudatuu baatus godina Booranaatti haala kanaan horii qalanii nyaachuun inuma jira jechuun dubbata.
akka nanlo kenna kana ti anan kenna nada fidama ammo alli sila loli ti kala mu fi oson kala min durati fayyani sani koratamu kabu akka sanci ti ga ture ammo asu ti akka na kenna kana ti ketal le njiru nani indin yo kalulle kenna no mana ofi akka sun kala ta kana ammo akara walla badiya fa nani akka sun ta baka kuma traditionally kala tani male wonni ofi gello le mu to kolle njiru
obbarero cari jirata gudna boranati hore orsi sani ke jiratan abarero hori mana kam no kana wane do volfan najedu kesumalon warakoromi urgurtaf lonna lo mohor mataf gargarab najedu obbareron boranero kam hori kala ta jede ga fenture akas jedu
loni akka da boranati oyu kala tani gafa iya ka abrasa jisoni jede borani jisun kala ta yero sunimmo nama orita butufa iyo akini kala tu wani godani olla kan kehes yo khan kae khante nami ori kam yo jira tu wari ori kam khala tu suftiru akitna basetki guma khusefi wari kulle na kumnam kala tu wari len da fa ona ga to kati ori wali chone fatani ndama mo ado kabu kala tu kala tu de sare kan tenne na raidadi eden jo le rak sare tenne na raidadi eden nama do kabu yu kala tu obole sefa abba kefa wari sunini yifu qaba nam yifu nuku khennani jira namaka khennani jira yo warrinen takala kenne ta yifu sun gamgama wal mursi adani ti khamusira tinab to sila tu runde nam ya kala te na erga fa dafi lukutana cerga fi inge tu khana cergani khan garan dufa ullu ko wali jifa nakat
yero lon kana kalatani nagenyu mayo kan mo fayata uje kamitadda bafattu
orini yo fayantare ninu inda mota napi satu yu rain mulata nanno gar kaacera gar gobo khana rite sita khuni ni dukanaya tamo tira garta yo khan e da marnya tani akata kila itire dan kani arifatani wan be dani yo khutani ne kallo kallo akan ka kabani ku kutatani ufurra e jani hagari loni imimani la demani kafuro fa funani yutedi ko ak gororani talin ne kakasi ne ni dirani mallato addadda kakana kanani e gani wanni kun fayya fayyami ti yetti danda
jiratan gurina borana ubware ro cari hore inke summa kalam tulle kajiru erani fayyuma hore kana nu matu jallale be kamale oges fayya hore wan kana nu filalu injiru jichu dubatu
warre ogeyi fayya be lada wan kana in dubata hore yo kakala tanta telle ogesa jira halalu ogesi sullahi kisani akindu dubat kalamale orina kanuma bifa adati kallisani kalan kun rakko qaba ereda min gosta garu benni naga kamna latti orite enim kalanna tanannam warakhin yakdam ibame magala tiyamu danda edani tiyaman
Dr. Kasim Guyo hoggana wajjirami so makabenya beleda gudna boranati Dr. Kasim gudna borana kesa waligalan bakka kalmi horiti gaggefamu kudani ula kajiru erani awasnina no garu agas immaittin bawuje chundubatu ana da sitti den gadda warregalu kubsatanya te dibe rabwes dimmasani kubakabna ajadu
e nanno da ti ko famidi bakbaye tori du kubsate matinya te tini namir rami dane mani ala je mani fayi ufi kaayi bina jindura fagolle ta lubu namaz dabre le kifu gami jira du kuboti nam rahori dabrani jirani ha atinya ta ni da feo gese da kabe ti numa raitis isaamboda tammo yero tokto ko thalali yohan korichi kenamo hayro nisafan dabre tinjero ha expire tan korifyo kenangan na jeseni namalla kasuma iba dra ratfidu wan dandau tanahu iba na kasu honeni bakedu tin mulaka dura tammo dusene tini tanno nakana idu wan jiru dursane tini gubal le wala tawar federal alle ni doketa vaccine ni tomishan faka nvi fa isal le wala ta talalin gosuri kama kan gosuri je damwa kinya san aka urida fiken nan ne gara ko na kafira tu mam jenne tini taaba ku re juwar ko kasu mu wedu sali
Dr. Kasim boran fayum mauri kalam tu mutannun kan be ku taus o geyim fayya be le dagud na borna horsi se bulto to barsi sajiru je chundu batani namus johori kala tu fedu o ge san fayum ma she lalchise bakke wan kalma addabani tige fate kala chu qaba je chuna ke kachi sani jiru aka Dr. Kasim gu yo jerenutti gudina borna kessa kofa hori mana milo na jawal tujuru gabas gale amerikaf kalmudait nairobi
radio sagale amerika galgala kessa saala ma folakka jal qabe anga sa sadit witata anga jimatat qopya fan oromo ndabarso sirat rawota qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.